مركنا وبرنامج كي قربة وتنزهر عبد أحمد أصوات دياريسي سوني جديسة.
kulan tu aan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijka qurbe intina la socoto wadamada golofka ku yaala ee carbeed waxa ku dhaqan dad fara badan oo Soomaaliyeed wadanka qadar waxa uu ka mid yahay meelaha Soomaalida ganacsatada ay ku nool yihiin hadaba dhawaantan socdaal socoto ah oo aan ku simaray airportka ah magaalada Doha ee dalkaasi ayaa ii suurowday in aan gudaha u galo magaalada waxaan halkaas kula kulmay safiirka Soomaaliya u jooga dalka qadar ambassador Cabdirsaaq Faarax Cali Taano wuxuuna iga waramay marxaladaha Soomaalida ku dhaqan dalkaasi muddo aad u dheer
bismillaahirrahmaaniraxiim safarada waxa la dhisay ama la dhameeyay saddex sano iyo bar ka hor laakiin anagu hadda waxaan deganahay waa bil weey waxaan hadda deganahay tii hore la deganaa markaan mid baan soo raray oo dhismahan cusub soo guurnay marka bil baan joognaa hadda halkan
waa gartay dalka qadar wadamada ee xir ahaan Soomaaliya sida weyn isugu fiican yihiin ayaa lagu tiriya bal marka waxaad iga waranta taas inkastoo ognahay hadana dhinaca kale to waxa hore u joogay oo u jiray dad far badan oo jaaliyad oo Soomaaliyeed oo haday noqoto ganacsato haday noqoto arday halkan wax ka barato dad ku dhashay dad muddo aad u dheer degana bal jaaliyada halkan deganay Soomaalida waa tir intee leeg
jaaliyada Soomaalida waxa lagu qiyaasaa hadda 6000 ilaa 7000 oo qof waana jaaliyadaha ugu horeeyay ama ugu facaweyn jaaliyadaha degana ama degan dalkan qadar laakiin burburkii ka bacdi waxaan ka dhaxalnay in baasaboorki Soomaaliga markii aqoonsigiisi uu dhumay in tiradoodii ay aad hoos ugu dhacdo ayay sababtay haddana waxaan bilownay kadib markii aan soo kabanay inaan marka dadkii dib u soo noqdaan oo fursado shaqo iyo la siiyo marka way soo kordhaysaa maalinba maalin ka dambaysa tirada laakiin markaan imid hadda waxay ahayd 3500 maantana 7000 bay ku sii dhow yihiin marka hor kac weyn ba jira marka oo dhinaca maarta siinta fursadaha shaqada ah
waa garta dadka marka inta imaanaya ee tirada dhowrka kuna dhowrkii sana ama sanadkii la soo dhaafay waxa noqotay ku soo biiray maxay halkan ka qabanayaan u yimaadaan
waxay u badan yihiin shaqaale dawladeed waxaa soo weheliya shaqaale shirkadaha gaarka loo leeyahay ah iyo dad yar oo ganacsata ah saddexaas qaybood bay isugu jiraan
waa gartay ganacsatada halkan degan bal marka waxaad iga warantaa waxyaabaha badi ee ka ganacsadaan oo Soomaalida halkan lagu yaqaan
runtii ganacsi weyn oo muuqda kuma laha Soomaalidu sida ficeedu u weyn yahay iyo ganacsigeedu siduu yahay waa kala duwan tahay laakiin waxyaabo yar yar oo la bilaabay hadda waliba mar dhow la bilaabay oo badaaca Soomaaliya inta laga keeno halkan lagu gado ama re-export lagu sii sameeyo la sii dhoofiyo markii laga reebo ganacsi muuqda kuma laha Soomaalidu waxay ugu badan yihiin dad shaqaale ah dadka ku nool meesha
waa gartay marka sharciyada baasaboorka Soomaaliga miyaa lagu degaa oo halkan qofka deganaasha uu ku heli karaa ma dhalashooyina la siiyaa dadka sidee ayaa ganacsiga iyo nolosha halkan ee deegaanka ay isu qabtaan
dhalashada dalku waxay leedahay qawaaniin u degsan oo qofku waqti inta la'eg inuu joogay iyo shuruudo kale oo ku sii xiran oo xilli hore ahayd laakiin hadda aad bay u yaraatay dadka hadda qaadanaya hal iyo laba iyo waa laga yaabaa laakiin waxaan leenahay jaaliyad fara badan oo qadar Soomaali ah oo xilli hore iyo xilli dhowba jinsiyadda qaatay iyo Soomaali ku degan baasaboorkooda Soomaaliga ah iyo Soomaali ku degan jinsiyadaha kala duwan ee baasaboorada ay ka soo qaateen intaba
waa gartay wadankan wuxuu ahaa wadan la godoomiyay dhawaantan xulufada Sacuudiga uu horkacay dalalka Imaaraadka Carabta kale to siyaasiyan wadamo fara badan oo dalalka Carabta ayaa wuxuu ku soo rogay cun qabateen la saaray oo godoomin ah maxay u dhintay arintaasi tan iyo muddadii godoomintaas lagu sameeyay dhinaca siyaasadda
run ahaantii marka la qiyaaso godoomintii anoo waxaan dhihi karaa way ka faa'ideen waxay uga faa'ideen way isku tashadeen waxay sameysteen wax badan oo aynan lahaan jirin markii maaragtay aan khilaafka khaliijku uusan jirin waxaa laga yaabaa hadda waxyaabo fara badan oo inay meel u dhoofiyaan xataa u baahdaan ayagii oo aan markii horena jirin si degdeg lagu sameeyay waxaa kamid ah warshado fara badan oo warshadaha caanaha digaaga beeraha waxay hadda raadinayaan tamaatada meel u dhoofiyaan oo waagii horena ay 100% dibadda ka keeni jireen
macnaha ayaga beertay oo abuurtay
lodi bay keeneen warshadihii caanaha ay sameeyeen yaani wax u baahanaa sanada in lagu qabtay bilaa ku qabteen marka waxay yiraahdaan xaqiiqada dhabtaan ay ka turjumaysaa markaad fiiriso in ay wax badan oo isku tashiya sameeyeen waxyaabo kale oo ka waaweyna ay ku sii haminahayaan si ay isugu filaadaan.
Waa gartay marka wax un xataa hadda ma jirtaa wada xaajoodyo ah ama han laga qabo xataa in dib la isugu soo noqdo dhinacyada siyaasadda. Hadda intii aan socda xataa waxaan arkayay safaaradaha qaarkood oo safaaradii horey u deganaa xataa calamo kale ay ka lushaan sababo la xiriira xiriirka xumaada aawadeed. Marka ma laga yaabaa xataa sanadahan dhow ma la filayaasi xataa inay isu soo noqdaan oo heshiiyaan?
Kulli ilaa hadda wadahadal bilowday ilaa hadda ma jiro mana qiyaasi karo oo dabaysha siyaasaddu waxa weeye waa tanba hal maalin bay ku dhacday si lama filaan ah. Waxaa dhici karta dabaysha inta dhinac kale u wareegta inay hal maalin ku xallisanto, waa wax dhici kara weeye. Waana jecelnahay in khilaafkaasu dhammaado oo walaalnimadoodii iyo isku furnaantoodiiba ay soo noqoto, laakiin ifafaale ama wadahadal hadda ilaa hadda bilowday ma jiro.
Haddaan si kale ku weydiiyo xiriirka Soomaaliya iyo Qatar, taasi maxay Soomaaliya waxay ahayd waddamadii garab istaagay Qatar, diiday in maaragtay ay qayb ka noqdaan go'doomintooda. Marka maxaa Soomaaliya ahmiyad ah oo ugu jiray? Dad badan ayaa markaas xataa is weydiinayay maxaase xiriirkooda hadda uu yahay Soomaaliya iyo Qatar.
Soomaaliya horta waxay istaagtay si dhexdhexaada, qolana lamay safanin, Qatarna si gooniya ugumay helin qor qoraal ah iyo afna way ku sheegtay. Waxay tiri annagu waxaan nahay dad walaalo ah, haddaanan idin heshiisiin karin khilaafkiina dhexdhexaad baan ka noqonaynaa. Dowladahan kale ee hadda ayada go'doomiyeyna Soomaaliya xiriir bay la leedahay. Qatarna maadaama ay qaadatay Soomaaliya waxyaabo fikrada loo soo jeediyey ay diiday, waa run isku dhowaansha waa imaanaysaa, laakiin waxay kaga duwan yihiin kuwa kale. Soomaaliya meel dhexdhexaad ahay ka istaagtay iyadoon cidna u hiilin. Hadda ka horna way samaysay weligeed Soomaaliya Masar markii cilaaqaadka loo jaray ee xiriir ay la samaysatay Yuhuudda. Waxay ahayd labadii dal oo kasoo horjeestay oo aan Masar xiriirka u jarin Soomaaliya iyo Cumaan bay ahaayeen, Ciraaq iyo Kuweyt. Markii Ciraaq iyadoo saaxiib dhow aanahay oo mashaariic waaweyn ay ka wada Soomaaliya, ayay Kuweyt qabsatay. Soomaaliya ka bacdi Kuweyt bay la safatay, waayo waxay diidanayd in maaragtay dal kale uu qabsaday diidanayd.
Waaye laakiin maxaa Soomaaliya ay ku heshay oo micnaha inay dhinac xataa ay noqon weydo barbar dhexdhexaad ka noqotay xataa go'aanka ay la qaadan weydo dalalka carabta? Maxaa ahmiyado dhinaca dalka Qatar ay kaga heshay?
Wax weyn bay ku heshay. Kuwaas hore hadda aan soo sheegayna wax weyn bay ku heshay. Oo hadda matalan Kuweyt oo kale, qofka Soomaaliga waxbarashadiisu waa lacag la'aan ilaa heer jaamacadeed. Waxayna ku heshay in ay tiri maaragtay in Kuweyt la qabsado raalli kama nihin, oo ay dhinacii Kuweyt aaday. Masar waagaas waxyaabo fara badan baan ku helnay oo waxay ahayd qofka Soomaaliga ah oo muwaadin Masriya camal buu la mid ahaa ilaa burburkii dowladda dhexe ay dhacday. Middaan haddaba sidii oo kale soo dhaweyn fiican baan ka helnay markii aan qaadanay go'aanka dhexdhexaadka ah. Waxaan ka helnay soo dhaweyn fiican iyo isku siin dhawaansho ka sii badan intii horaan ku helnay. Waana sida dabeecadda caadiga ah ay sheegaysaa.
Gudahana barnaamijkii Qurba Toddobaadkan waa naga intaa, waxaana marti igu ahaa safiirka Soomaaliya u jooga dalka Qatar Cabdirasaaq Faarax Cali Taano oo iiga warramay xaaladaha nolosha, shaqada, caafimaadka iyo sidoo kaleto sharciyada ay ku joogaan Soomaalida dalka Qatar.
Zahra Cabdi Axmed, aad bay u mahadsan tahay barnaamijkii Qurba ayay nala socodsiinaysay. Halkaad weli nagala socotaana waa VOA.